жоқ, кездесіп жоқ. Мен оны даже алып кеткен бұқаралық ақпарат құралдарынан ғана естідім, өзім интернеттен естідім. Әрине бір барып келу керек, уақыт тауып барып келемін.
Жалпы енді ол кісіні қамауға алынуына қатысты өзіңіздің пікіріңіз?
Әрине қарсымын. Бұл жерде тек қана мен баласы ретінде айтып тұрған жоқпын, жай азамат ретінде айтып тұрмын, қарсымын. Өйткені өзім де оқып отырмын, күн түні мен оқимын, үш күн ұйықтамай отырмын. Бір нәрсе болып қала ма деп жаңалықтар естіп әйтеуір. Өмірімде ондай оппозициялық сайттарға қатты көңіл бөлмейді, мен что-то көңіл бөліп сөйтіп оқып жатырмын. Азат радиосын ең бірінші әйтеуір бағдарлап отырып бәрін. Қазір соны естіп отқан кезде мына Европа мемлекеттері көтеріліп кішкене енді солардың белсенділігі байқалып жатыр. Соған қарағанда мен ойлаймын, ақтайтын шығар деп. Өйткені біздің президенттің өзі дүниежүзілік аренада өзінің беделін көтергісі келетін адам. Сондықтан ол бұл жерге оған Атабаевты отырғызу немесе дүниежүзілік аренада демократиялық бағытты көрсету, бұл жерде оған выбор тұрды, таңдау керек. Атабаевты отырғызады немесе өзінің елінде демократия жоқ екенін байқатады дүниежүзіне. Сондықтан бұл жерде ойлаймын, Назарбаевқа Атабаевты шығару тиімдірек.